Ir sazdīņa. Orā korsts, bet Odomam tas natraucēja. Jam ir brīvdīna, i jis ir prīcēks. Šudiņ ir jo babenis dzimšanas dīna. Parosti jī sēdi dorzā ap opolu goldu. Babeņai ir torte, i jei pyuš svecis. Tū jei cap piec sovas saimis receptis. Akitos soldanos latgalīšu sātas tortis ar zapti Odums atgodoj, i aplaiza lūpas. Tod jis sots dūmot par babas saimi. Babeņa ar savu tēti i mamu emigrēja no Rēdzeknis ūtro pasaule kara laikā. Babeņai beja viņ 11 godu, jos mama beja populara konditore, i meitai palaka jos receptis. Babas tēte, Oduma vacvatstāvs, strodoja par meškūpi.
Cik savaiži?
Odums dūmoja.
Kai tas ir kūpt mežu? Asu tigru kūpjais. Muna mama ir veterināru orste, bet tēta glaznotojas. Interesanti, kai tas ir apstrodot zemi, kūpt mežu.
Babenis saime nūbraucēja iz Voceju, bet tod iz ASV. Par saimis dzēvis vītu palika Teksasa, kur dzēvoj arī Odums. Jis guļ iz divana. Tai jis izbauda breivū dīnu, bet jis naslinkoj. Jis grib lobok izavīcēt latgalīšu volūdu. Jū interesei jū saimis viesture, i jam rodīs, ka volūda paļēc jū īpazēt. Jis jau izmontoja latgalīšu izapazēšanas aplikaceju i čatoj ar Agniešku. Agnieška ir no pūļais, bet runoja latgaliski cīši labi. Tod Odums interneta maklātojā īroksta. Latgalīšu volūda. Vīcētīs.
Interesanti.